ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายซึ่งเป็นวันแรกของการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะบางท่านยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะทีนี้ช่วงบ่ายก็เป็นช่วงที่ต้องเข้ามาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมนานพอสมควรบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยอยากให้เวลานี้มาถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันง่วงนอนนะแต่เวลามันก็เป็นไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นไปตามที่อยากหรือตามที่ไม่อยากไม่ได้เป็นไปตามที่คิดหรือตามไม่คิดมันเป็นไปตามเรื่องของมันนะส่วนช่วงเย็นๆกลางคืนเนี่ย3 ทุ่มครึ่งจึงจะได้นอนหลายท่านก็ภาวนาขอให้เวลา3 ทุ่มครึ่งนั้นมาถึงจะได้รอดตายไปสักวันหนึ่งอย่างนี้นะเราจะภาวนาให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันเราจะไม่ภาวนาให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันที่มันมาถึงไม่ใช่เพราะเราภาวนาหรือไม่ใช่เพราะเราไม่ภาวนาแต่เป็นเพราะมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของมันนะทำนองนี้ทีนี้ก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราก็รู้อยู่แล้วเวลานั้นต้องมาถึงอย่างแน่นอนก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราควรทำอะไรอย่างเนี้ยนะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนความเห็นซะก่อนเนี่ยมันก็จะดีกว่าเขาเลยในอริยมรรคมีองค์8จึงเอาสัมมาทิฏฐิมาเป็นหัวหน้าให้รู้จักอะไรเป็นอะไรก่อนจะได้ไม่ตีโพยตีพายพอรู้แล้วเราก็มาฝึกมาหัดทำความคิดคำพูดการกระทำให้มันถูกต้องให้มันตรงถ้ายังทำไม่เป็นก็ไปหัดไปฝึกเอานะจะมาบ่นก็ไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราบ่นไม่ได้เป็นไปตามที่อยากมันเป็นอย่างที่มันเป็นนะอย่างในช่วงกลางวันเนี่ยก็หลายท่านที่ไม่เคยมาปฏิบัติธรรมไม่เคยมานั่งฟังธรรมในช่วงกลางวันเนี่ยจะรู้สึกง่วงนอนอย่างนี้อันนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้มันก็ต้องหัดเอาหัดจนมันไม่ง่วงนั่นแหละนะบางท่านก็ง่วงจนเลิกง่วงไปเลยบางทีนะมันก็ต้องมาหัดมาฝึกมาอดทนเอาจะเอาแต่ตามใจอยากมันก็ไม่ได้ถ้าเอาตามใจชอบมันก็จะเหมือนเดิมแหละพวกเราก็ทำตามใจชอบมาหลายเรื่องแล้วแต่ก็ไม่หมดทุกข์สักทีหนึ่งแสดงว่าวิธีที่ทำมามันผิดนั่นเองตอนนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีใหม่ๆโดยเฉพาะวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ได้ผลแน่นอนที่ทำให้พ้นทุกข์ได้แน่นอนก็คือมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8นะทีนี้หลังจากที่ได้ทราบแล้วการปฏิบัติธรรมถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี้เกิดเข้ามาในจิตดีชั่วนี่มันอยู่กับจิตจะละความชั่วเอาความชั่วออกไปก็ต้องละออกไปจากจิตนะจะทำความดีเพิ่มขึ้นมาจะทำมรรคขึ้นมาก็ทำเข้ามาในจิตถ้าเราไม่รู้จักจิตควบคุมจิตไม่ได้ชำระจิตไม่สะอาดหรือว่าจิตยังไปเที่ยวคลุกอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เอามาฝึกไม่ได้เหมือนกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กๆเนี่ยถ้าไม่เข้าโรงเรียนก็คงจะไม่ได้รู้หนังสือจะไปเที่ยววิ่งเล่นที่โน่นที่นี่ไม่เข้าโรงเรียนก็ไม่ได้จะต้องมีคนจับเข้าโรงเรียนตอนแรกที่เข้าโรงเรียนถ้าท่านใดนึกได้เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยอยากจะเข้าโรงเรียนเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันถูกบังคับใครๆก็ไม่ค่อยอยากเข้าโรงเรียนเด็กๆเนี่ยท่านไหนมีลูกเนี่ยนะเอาเข้าไปโรงเรียนรู้สึกมันร้องเหลือเกินอย่างนี้แต่ว่าพอเข้าไปแล้วได้มีพรรคพวกได้รู้จักการถูกควบคุมอยู่ในขอบเขตโรงเรียนขอบเขตห้องเรียนก็ต่อมาก็ได้เรียนหนังสือจนกระทั่ง พวกเราก็มีความรู้จนถึงทุกวันนี้ในด้านจิตก็เหมือนกันนะแต่มันลึกซึ้งกว่ามากเนื่องจากทางด้านจิตนี่มันละเอียดมันมองไม่เห็นตัวต้องใช้ความรู้สึกคอยสังเกตคอยดูเอาจิตของเราถ้าปล่อยมันไปตามความเคยชินไม่รู้จักควบคุมมันให้มันมาอยู่ในกรอบในกฎระเบียบเนี่ยมันก็จะนั่นแหละเหมือนเด็กไม่ได้เข้าโรงเรียนถ้าเรารู้จักควบคุมมันบอกมันเฮ้ยเรื่องนี้แกอย่าคิดนะเรื่องนี้แกอย่าพูดนะเรื่องนี้แกอย่าทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอย่าพูดอย่าไปพูดนะเรื่องนี้นะอยู่ในกฎในระเบียบไว้นะเหมือนกับจับเด็กไปเข้าห้องเรียนพอจับไปเข้าห้องเรียนแล้วก็สอนหนังสือบอกมันว่าที่ไม่ควรพูดเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้ที่ไม่ควรพูดไม่ควรคิดเพราะมันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้ก็สอนมันบอกมันนะควรคิดแต่เรื่องดีๆควรพูดแต่เรื่องที่ถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สอนมันพอสอนพอรู้เข้าใจก็จะมีปัญญามีความรู้ที่ถูกต้องนะอย่างนี้จิตก็จะมีความฉลาดฉะนั้นจิตของพวกเราก็เหมือนเด็กคนหนึ่งนะตอนนี้หลายท่านที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็จะเหมือนกับยังไม่เคยเข้าโรงเรียนไม่เคยควบคุมจิตไม่เคยบังคับจิตมีแต่ว่าแหมทำไปตามใจชอบได้อะไรตามใจอยากใจคิดนี่รู้สึกมันดีเหลือเกินแต่ก็ไม่ไหวทุกทีเหนื่อยทุกทีแท้ที่จริงที่เราเป็นผู้เป็นคนมาทุกวันนี้ก็เพราะว่ารู้จักควบคุมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกควบคุมตัวเองให้คนอื่นควบคุมเช่นเอากฎระเบียบมาเป็นตัวควบคุมอย่างมาที่นี่ก็แหมมีกฎระเบียบพอบ่ายโมงก็มีระฆังบอกมีเวลาบอกมีคนมาพูดนำท่านทั้งหลายก็มานั่งฟังก็ทีนี้นี่กฎระเบียบมันก็คุมให้ท่านทั้งหลายเอาจิตมาไว้ที่นี่ทีนี้บอกว่าให้มาฟังธรรมบางทีหลายท่านก็จิตก็ไม่มาฟังนะบางทีก็ฟังได้10นาทีแล้วก็หนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเอาไม่ค่อยอยู่บางท่านไม่รู้จะหนีไปไหนเอาแล้ววะหลับดีกว่าหนีออกเหมือนกันหนีได้นะนั่งอยู่ที่นี่แต่ใจไปไหนแล้วหลับไปเรียบร้อยฝันด้วยบางคนเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ามันหนีอยู่มันหนีโรงเรียนอยู่มันไม่ค่อยได้ถูกควบคุมไม่เคยชินนะฉะนั้นพวกเราที่ได้เติบโตได้ความรู้มีการศึกษามาทุกวันนี้ก็เป็นเพราะถูกควบคุมคุมให้เข้าโรงเรียนตามอายุที่กำหนดพอไปทำงานก็มีกฎของที่ทำงานนั้นคุมโดยความรู้สึกของพวกเราก็ไม่ชอบกฎแต่ที่ได้ดีมาเป็นเพราะกฎนะเราก็คือชอบตามใจชอบเหมือนวันอาทิตย์นี่โอ้ยไม่ไปทำงานนอนตื่นนู่นบางคนตื่นเที่ยงโอ้นอนสบายเป็นอิสระแล้ววันนี้ก็ว่าไปนะท้องมันปวดท้องจะหิวข้าวตายอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยว่าแม้เป็นอิสระมากเขาว่าอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วอันนั้นเป็นแค่เราตกเป็นทาสของกิเลสจนงัวหัวไม่ขึ้นแล้วนั่นแหละแต่ถ้ามามีกฎระเบียบจะรู้สึกว่าฝืนสักนิดนึงการรู้สึกว่าฝืนนี่ดีคือเราเป็นอิสระแล้วคำว่าอิสระหมายถึงไม่ทำตามอำนาจกิเลสไม่ทำตามอำนาจความอยากถ้าถามความรู้สึกของท่านทั้งหลายในที่นี้ก็แหมถ้าเวลานี้ได้นั่งเล่นๆสบายนั่งดูข่าวนั่งเล่นไลน์ติ๊งน้องอยู่แหมอย่างนี้มันน่าจะมีความสุขกว่าถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันก็จะไปตามแบบนั้นแหละแต่อันนี้ท่านได้มาฟังธรรมมาควบคุมจิตให้อยู่ที่นี่มาฟังธรรมนะและต่อไปก็จะได้ให้ปฏิบัติธรรมให้ฝึกหัดเอาจิตมาไว้กับกรรมฐานเอาจิตมาไว้กับตัวเองอันนี้วิธีนี้ก็คือไม่ให้จิตมันไปเที่ยวคลุกอยู่กับเรื่องไม่ดีเรื่องความผิดของคนโน้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้ามันไปคลุกก็เหมือนมันกระโดดเข้าไปในของไม่สะอาดนะกระโดดเข้าไปในน้ำคลำตัวมันก็ดำใจก็ดำไปด้วยใจก็เป็นทุกข์ทีนี้เรายกมันออกมายกมันออกมาอยู่กับกรรมฐานมาอยู่กับของสะอาดมาอยู่กับของดีแต่ว่าจิตเนี่ยที่มันเคยชินอยู่กับของไม่ดีเวลามาอยู่กับของดีมันก็จะไม่ค่อยอยากอยู่เหมือนกับหลายๆท่านเนี่ย เวลาเข้าไปวัดเนี่ยอยู่ได้นานไหมครับบางท่านอยู่ไม่ได้นานหลวงพ่อรีบๆให้พรหน่อยผมจะรีบกลับบ้านคืออยู่วัดแล้วรู้สึกร้อนมากจริงๆวัดนี่ควรจะเย็นแต่ว่าแม่เขารู้สึกว่าแม่ในวัดมันเงียบไปมันวุ่นวายเขาว่าอย่างนี้แต่จริงใจเขาเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ข้างนอกไม่เคยสงบมันก็เลยอยู่ที่สงบไม่ค่อยได้อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเราก็เลยต้องหัดฝึกใหม่ให้จิตมันเคยชินอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบสบายอยู่กับการไม่ต้องทำอะไรนะเนี่ยทีนี้การจะไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรก่อนทำอะไรจนกระทั่งไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละพูดไปพูดมาก็งงไปเรื่อยแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือหัดมันให้มาทำโดยการทำให้มันอยู่กับตัวเองให้มันมีเรื่องให้ทำทำไปจนทำมาจนมันอยู่กับตัวเองโดยรู้สึกไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ได้นั่งเฉยๆนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกเดินกลับไปกลับมาซ้ายขวาซ้ายขวาก็อยู่ได้สบายแน่เราต้องการฝึกให้มันเป็นอย่างนั้นคือให้จิตมันไม่ไปคลุกอยู่กับเรื่องไม่จำเป็นไม่ไปคลุกอยู่กับความคิดที่ไม่จำเป็นต่างๆเพราะว่าที่พวกเราเป็นทุกข์กันเนี่ยว่าโดยหลักๆแล้วก็คือมันควบคุมความคิดไม่ได้นะก็ทุกข์เพราะความคิดตัวเองพูดภาษาเราง่ายๆถ้าเป็นคนไม่คิดมากเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรเขาด่าแล้วก็แล้วไปนะทำงานไม่สำเร็จแล้วก็แล้วไปเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วไปไม่ไปเปรียบเทียบกับคนโน้นคนนี้มันก็ไม่ทุกข์อะไรนะพวกเราก็คงพอรู้อยู่เรื่องนี้เวลาไปปลอบโยนเพื่อนว่าแม้แฟนแกทิ้งแกไปแกอย่าคิดมากนะสรุปคือไม่ใช่แฟนเราแหละเราก็ปลอบเพื่อนได้ว่าแกอย่าคิดมากอย่าคิดมากก็คือเราก็รู้อยู่ว่าความทุกข์มันมาจากคิดมากนั่นแหละเราก็ปลอบก็ได้แต่พอตัวเองเป็นบ้างเป็นไงครับก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันเวลาเพื่อนเขาพ่อแม่ตายก็อย่าคิดมากนะก็บอกได้เหมือนกันหมายถึงว่าเราก็พอรู้อยู่ว่าที่ทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะควบคุมความคิดไม่อยู่เป็นเพราะคิดมากเกินไปนั่นเองถ้าเราคิดเฉพาะที่จำเป็นคิดเฉพาะที่จะใช้ประโยชน์มีสติสัมปชัญญะจะทำงานก็คิดเรื่องงานคิดจบแล้วก็วางไว้นะถ้าอยากจะมีปัญญาก็หยิบข้อธรรมะมาพิจารณาดูให้มันได้ปัญญาของดีๆก็เอามาใช้นะส่วนเรื่องไม่จำเป็นก็หยุดอย่าไปคิดเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราก็พอเข้าใจนะอันนี้แต่มันทำไม่ได้นี่แหละนะฉะนั้นมาวันนี้จะบอกวิธีฝึกให้ท่านทั้งหลายฝึกสรุปว่าการฝึกจริงๆก็คือการฝึกอริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8เกิดประกอบกับจิตทีนี้จิตที่จะพร้อมสำหรับการฝึกมันก็ต้องรู้จักจิตรู้จักควบคุมจิตไม่ให้จิตมันคิดมากให้ปล่อยความคิดที่ไม่จำเป็นอย่าไปคลุกอยู่กับเรื่องดำๆหรือของเสียต่างๆของเสียอย่าไปเอามาโดยเฉพาะความผิดของคนอื่นอย่าไปจับมาเพราะจับมาจะได้มามันไม่ดีทำความชั่วมันจะได้ความชั่วฉะนั้นอย่าไปจับความผิดของคนโน้นคนนี้มานะรู้ว่ามันไม่ดีให้ทิ้งไปก็อย่าไปยุ่งพูดในภาษาเราง่ายๆทีนี้พูดมันง่ายแต่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆก็เลยต้องมาหัดกันนะวิธีการหัดก็คือให้ยกจิตมาไว้ที่กรรมฐานที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันนานๆจนมันเคยชินจนมันรู้สึกว่าอยู่ที่นี่อยู่กับกรรมฐานเนี่ยมันสบายกว่าคำว่ากรรมฐานกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการกระทำการงานของจิตให้มันมีเรื่องทำแต่ให้ทำสิ่งที่ดีเช่นหลายท่านอาจจะเคยทำเอาจิตมาไว้กับลมหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่างเนี้ยบางท่านอาจจะเคยทำกรรมฐานอื่นที่เมืองไทยเราฮิตกันหรือว่าสอนกันก็มีเยอะเหมือนกันหลายกรรมฐานเช่นพุทโธให้มาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเนี้ยบางท่านลมหายใจเข้าออกหรือท่านที่เป็นผู้ชายสุภาพบุรุษเคยบวชเนี่ยอุปัชฌาย์ก็จะให้กรรมฐาน อย่าไปส่งจิตปล่อยจิตไปที่นั่นที่นี่มากนะให้มาท่องอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมเกสาโลมานขาทันตาตะโจนะให้ท่องกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้อย่าเอาจิตไปคิดเรื่องอื่นให้มันมาอยู่เรื่องนี้พอมาอยู่จนเคยชินชำนาญแล้วใจมันก็จะไม่ไปไหนพอใจมันไม่ไปที่อื่นแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการจะใช้งานเราก็มีสติแล้วก็ใช้ให้มันเป็นนึกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่อย่างนี้เรียกว่ารู้จักควบคุมจิตรู้จักฝึกหัดจิตจิตโดยธรรมชาติมันก็เหมือนเด็กมันควบคุมไม่ได้เหมือนท่านทั้งหลายในที่นี้ท่านคุมตัวเองได้ไหมครับเนี่ยคุมตัวเองยังคุมไม่ได้เลยนะมันคิดไปเรื่อยแต่พอเข้ามาในห้องนี้เขามีกฎระเบียบกฎระเบียบก็คุมให้ท่านทั้งหลายนั่งแม้จะนั่งไม่นิ่งนักหรือว่านั่งหลับไปด้วยอะไรไปด้วยแต่ก็อยู่ในห้องนะฉะนั้นตัวคุมจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวท่านทั้งหลายเนี่ยคุมไม่ได้แต่เขามีกฎเป็นตัวคุมเหมือนกับจิตของเราโดยธรรมชาติมันคุมไม่ได้เราต้องสร้างตัวคุมขึ้นมาต้องฝึกตัวคุมผู้คุมนั่นแหละผู้คุมนั้นก็คือสติความรู้ตัวต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอนะต้องให้มีสติมีความรู้ตัวเอาความรู้เอาสติกับสัมปชัญญะนั้นเป็นตัวคุมจิตบอกจิตว่าแกคิดมากไปแล้วนะแกคิดอย่างนี้เดี๋ยวทุกข์จะตามมานะนะอย่างนี้เป็นตัวคุมเป็นตัววางกฎระเบียบให้มันนะเพราะจิตลำพังเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเป็นของควบคุมไม่ได้ถ้าใครมีสติดีก็เอาสตินั่นแหละคุมจิตบอกจิตนะอย่างนี้พอคุมได้แล้วก็เอาสติที่ฝึกหัดได้แล้วมาผูกจิตไว้กับกรรมฐานทำให้ต่อเนื่องกันก็จะได้เป็นสมาธิต่อมาเมื่อจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นก็เอามาฝึกทางด้านปัญญานะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่แหละเป็นวิธีการในการฝึกเมื่อเช้าพูดในแบบหลักการว่าเราจะฝึกอะไรบ้างฝึกอริยมรรคมีองค์8ให้รวมเข้ามาในจิตในช่วงบ่ายพูดวิธีการหรือตัวเทคนิคว่าจะฝึกเนี่ยเหมือนเราจะฝึกลิงสักตัวหนึ่งถ้าลิงตัวนั้นกระโดดโลดเต้นไปตามป่าไม้อยู่เราไปวิ่งตามลิงเนี่ยเราก็คงจะตกต้นไม้ตายก่อนลิงแล้วคงจะฝึกลิงไม่ได้วิธีการฝึกลิงอย่าไปกระโดดตามลิงวิธีฝึกลิงก็คือให้จับลิงมาไว้กับหลักผูกไว้ลิงมันก็เป็นลิงคือดื้อเหมือนเดิมแต่ถ้าเชือกเราแน่นหลักเราดีหลักเรามั่นคงเชือกเราเหนียวมันก็จะผูกลิงอยู่ลิงมันก็กระโดดไปกระโดดมาเหมือนเดิมแต่พอมันกระโดดไปกระโดดมานานๆเข้ามันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันก็กลายเป็นลิงที่เชื่องขึ้นพอลิงมันเชื่องสัตว์มันเชื่องแล้วก็ค่อยๆฝึกไปเหมือนจิตของเราเนี่ยอุปมาเหมือนลิงเราก็หาหลักมาอันหนึ่งคือกรรมฐานอันหนึ่งมาแล้วก็ใช้เชือกคือสตินั้นผูกมันไว้นะตัวกรรมฐานที่เป็นหลักได้ดีเป็นหลักที่แน่นที่มั่นคงที่พระพุทธเจ้าของเราได้สอนไว้ก็คือกายของเราเองนี่แหละเพราะพวกเราก็ประกอบไปได้สองส่วนก็คือกายกับจิตก็เอากายมาเป็นหลักให้จิตอยู่นะทีนี้มีกายและมีจิตแล้วก็ต้องมีตัวสำหรับผูกจิตให้อยู่กับกายก็คือสตินั่นเองถ้ามี3ตัวเนี่ยตัวหนึ่งคือหลักคือกายตัวหนึ่งคือจิตอีกตัวหนึ่งคือสติก็จับผูกจิตไว้กับกายจิตก็จะอยู่กับกายเหมือนติดอยู่กับกายไปที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นกายทำอะไรจิตก็รับรู้กายเดินจิตก็รับรู้นั่งจิตก็รับรู้เดินซ้ายก็รับรู้เดินขวาก็รับรู้เคลื่อนมือไปทางนี้ก็รู้เอามาก็รู้อย่างนี้ให้มันอยู่ด้วยกันนี่อันนี้เป็นวิธีฝึกในเบื้องต้นพอจิตมาอยู่กับกายแล้วต่อไปความทุกข์ต่างๆก็จะลดลงหวบหาบทีเดียวเพราะเราทราบกันดีว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดมากความคิดที่ไม่จำเป็นพอจิตมาอยู่กับกายความคิดมันก็หายไปเท่านั้นแหละนะคนอื่นจะทำอะไรเราก็รับรู้แล้ว ก็ยกจิตมาไว้กับกายอย่าไปสนใจเขาเนี่ยก็สบายแล้วเท่านี้นี่ก็เป็นวิธีเบื้องต้นพอจิตมาอยู่กับกายอย่างนี้แล้วจิตก็เริ่มจะสะอาดเป็นจิตที่มีศีลมีการควบคุมเหมือนกับเราได้เข้าโรงเรียนแล้วต่อมาก็ไปฝึกจิตให้มีความพร้อมสะอาดปลอดโปร่งได้สมาธิพอได้สมาธิเรามาฟังธรรมได้ข้อธรรมะต่างๆก็เอาข้อธรรมะมาพิจารณายกรูปนามขันธ์ 5ก็คือตัวเองนี่แหละมาดูมองดูสิ่งต่างๆทั้งภายในตัวเองทั้งผู้อื่นล้วนเป็นของไม่แน่นอนเป็นต้นนี้ก็จะเป็นการฝึกทางด้านปัญญาต่อไปนะเนี่ยพูดถึงตัวกระบวนการในการฝึกก็เริ่มต้นตั้งแต่เอาจิตมาไว้กับตัวก่อนถ้าเอามาไว้ได้แล้วก็อยู่กับตัวได้ดีเนี่ยความทุกข์ก็จะลดลงไปมากแล้วแต่มันยังไม่หมดทีเดียวมันต้องไปฝึกสมาธิฝึกปัญญาต่อไปนะในช่วงต้นผมจะได้แนะนำวิธีเอาจิตมาไว้กับกายให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกก่อนนะท่านไหนที่ทำเป็นแล้วก็สบายเลยก็ฝึกเอาจิตมาไว้กับกายให้นานๆให้ได้สมาธิได้สมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาต่อไปส่วนท่านไหนที่ไม่เคยจะได้หัดจะได้รู้จักเอาจิตมาไว้กับกายจะได้รู้จักที่จะไม่คิดมากนะอย่างนี้นะครับเอาละต่อไปให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนนะลุกขึ้นยืนด้านขวาเบาะของท่านเอาด้านซ้ายก็แล้วกันด้านขวารู้สึกว่าจะมีคนชนเสาเอาด้านซ้ายนะลุกขึ้นนะครับด้านซ้ายนะลุกขึ้นยืนแล้วก็ให้ทำความรู้ตัวว่ากายกำลังยืนอยู่นะอันนี้จะฝึกให้ท่านได้รู้จักกับจิตรู้จักกับจิตบางท่านรู้จักและบางท่านไม่รู้จักนะอยู่ใกล้กันเกินไปบางทีก็ไม่รู้จักกันจิตเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงจิตมันไม่มีหน้าตามันเลยยากนิดหนึ่งต้องใช้ความรู้สึกเอานะให้ทุกท่านหลับตาลงหลับตาลงนะยืนตัวตรงทำความรู้สึกว่ากายยืนอยู่ทำความรู้สึกเฉยๆตัวที่ยืนอยู่คือกายกายนี้มันเป็นตัวไม่รู้เรื่องมันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละส่วนตัวรู้ว่ากายยืนอยู่ตัวที่ได้ยินเสียงผมพูดก็ดีตัวรู้เนื้อความต่างๆคิดนึกก็ดีอันนี้เป็นฝ่ายจิตนะเนี่ยพวกเราก็เลยมีสองส่วนคือกายกับจิตนะครับทีนี้เพื่อให้รู้จักจิตได้ชัดขึ้นนะให้ทุกท่านยืนตัวตรงหลับตาอยู่ตั้งใจไปที่มือขวายกมือขวาขึ้นไปข้างบนหัวสูงสูงสูงเลยยกขึ้นไปแล้วแบมือไว้แบมือนะแบมือไว้ตั้งใจไปที่ฝ่ามือขวาตั้งใจไปที่ฝ่ามือนะจะรู้สึกว่าฝ่ามือมันแบอยู่ฝ่ามือมันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเองเพราะว่าฝ่ามือมันเป็นรูปเป็นกายมันไม่รู้เรื่องส่วนตัวรู้ว่าฝ่ามือมันแบอยู่ก็คือจิตนั่นเองต่อไปให้กำมือเข้านะกำมือเข้าก็ให้รู้นะตัวรู้ก็คือจิตตัวที่สั่งมือกำเข้าก็คือจิตนั่นเองถ้าไม่รู้ก็กำมือแรงๆสักนิดหนึ่งก็ได้นั่นแหละจิตตัวรู้นั่นแหละคือจิตต่อไปแบมือออกก็ให้รู้ตัวรู้ก็คือจิตนั่นเองกำมือเข้าก็ให้รู้แบมือออกก็ให้รู้กำมือเข้าก็ให้รู้แบมือออกก็ให้รู้ตัวมือเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองตัวรู้ก็คือจิตพวกเราก็เลยเป็นคนยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะยังมีจิตอยู่ในร่างนี้แหละนะต่อไปตั้งใจไปที่นิ้วชี้กระดิกนิ้วชี้กระดิกแค่นิ้วเดียวก็ทำได้ตัวนิ้วที่กระดิกกระดิกอยู่มันไม่รู้ตัวเองส่วนตัวรู้ก็คือจิตนั่นเองต่อไปกระดิกนิ้วกลางกระดิกกระดิกกระดิกกระดิกกระดิกนิ้วนางกระดิกนิ้วก้อยหลับตาก็ทำได้ต่อไปเอามือลงจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้มันเป็นอย่างนี้แหละ สั่งเอามือขึ้นก็ได้สั่งเอามือลงก็ได้ถ้าไม่มีจิตเนี่ยผมสั่งไม่ได้นะเนี่ยนะฉะนั้นร่างกายของพวกเรากับคนตายถ้าว่าโดยร่างกายด้านรูปมันไม่ต่างกันที่เราต่างจากเขาก็คือจิตนั่นเองถ้าจิตไม่อยู่แล้วคนก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะอาลันต่อไปตั้งใจไปมือซ้ายเอามือซ้ายไขว้ไปข้างหลังไขว้ไปข้างหลังไขว้ไปข้างหลังแบมือไว้อันนี้จะพิสูจน์ว่าไม่ต้องหันหน้าไปมองจิตก็รับรู้ได้ต้องทำให้คุ้นเคยบ่อยๆแบมือไว้ทำความรู้สึกไปที่ฝ่ามือก็คือจ้องไปนั่นแหละทำความรู้สึกไปก็จะรู้สึกว่าฝ่ามือแบอยู่ฝ่ามือมันไม่รู้ตัวเองตัวรู้ก็คือจิตนั่นเองต่อไปตั้งใจกำมือเข้าก็รู้ถ้าไม่รู้ก็กำแรงๆกำแรงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้นี่กำมันแรงเนาะนั่นแหละก็คือจิตแล้วนั่นนะจิตมันอยู่ที่มือที่กำอยู่นะเรากำมืออยู่นะตัวรู้นั่นแหละคือจิตเราก็จะได้รู้จักว่าอ๋อต่อไปเวลาได้ยินเขาพูดเขาอะไรเราอย่าไปคิดมากเอาจิตมาไว้ที่กำมือก่อนแหมอย่างนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนต่อไปแบมือก็รับรู้กำมือเข้าก็รับรู้แบมือออกก็รับรู้กำมือเข้าก็รู้แบมือออกก็รู้ต่อไปตั้งใจไปที่นิ้วชี้กระดิกนิ้วชี้ก็รู้กระดิกนิ้วกลางก็กระดิกกระดิกนิ้วนางก็กระดิกได้นิ้วก้อยก็กระดิกได้นะถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะคุ้นกันว่าโอ้กายกับจิตนี่มันสนิทกันดีมันอยู่ด้วยกันตอนนี้จิตกับกายเราไม่ค่อยสนิทกันก็คือกายอยู่ที่นี่แต่ใจไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดนะมันไม่อยู่ด้วยกันนะเอาละต่อไปเอามือมาวางข้างลำตัวยืนตัวตรงรู้จักจิตกันหรือยังครับเนี่ยจิตเป็นตัวรู้กายยืนจิตก็รับรู้ว่ากายมันยืนต่อไปเราจะฝึกให้เอาจิตมาไว้ที่กายบ่อยๆเพื่อให้มีสติมากขึ้นเพราะสติเป็นตัวผูกจิตไว้กับกายตอนนี้ท่านทั้งหลายมีสติเนื่องจากมีความตั้งใจทำตามที่ผมพูดต่อไปท่านก็ต้องไปตั้งใจทำบ่อยๆตั้งใจทำบ่อยๆสติมันก็เยอะขึ้นเชือกมันก็เหนียวเชือกเหนียวก็ผูกจิตอยู่ก็เท่านั้นแหละหลักก็มีเท่านี้นะสรุปง่ายๆคือถ้าทำบ่อยก็จะผูกจิตอยู่ถ้าทำไม่บ่อยเชือกไม่เหนียวก็เชือกขาดเรื่อยที่เราเรียกกันว่าขาดสตินั่นแหละสติขาดหรือขาดสตินั่นแหละนะหมายความว่าสติมันไม่เหนียวเอาละทุกท่านยืนตัวตรงยืนตัวตรงเสร็จแล้วทำความรู้ว่ากายยืนอยู่ทรงความรู้สึกไปที่ฝ่าเท้าซ้ายฝ่าเท้าซ้ายจะรู้สึกว่าฝ่าเท้าเหยียบอยู่กับพื้นไม่ต้องก้มไปมองก็ได้ความรู้สึกนั่นแหละคือจิตแหละต่อไปส่งไปฝ่าเท้าขวารู้สึกว่าฝ่าเท้าขวาเหยียบอยู่กับพื้นตัวรู้นั้นคือจิตฝ่าเท้ากับพื้นมันไม่รู้จักกันนะฝ่าเท้ามันเป็นรูปเป็นกายมันไม่รู้เรื่องส่วนตัวรู้คือจิตนะอันนี้นะครับเอาละต่อไปจะบอกวิธีฝึกง่ายๆให้ทุกท่านยืนตัวตรงเอียงตัวไปด้านซ้ายเอียงตัวไปทางซ้ายให้รู้เอียงตัวไปทางขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปทางซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปทางขวาก็ให้รู้ยืนตัวตรงก็ให้รู้ให้รู้อะไรบ้างบางคนยังกำหนดไม่ได้เลยนะแต่บางท่านก็สบายทำความรู้ขึ้นมาเออกายโยกไปซ้ายขวาก็รู้แต่บางท่านฝึกใหม่ๆต้องหัดหน่อยต้องตั้งใจนะเดี๋ยวผมจะพูดนำให้ท่านทำตามต่อไปเอียงตัวไปด้านซ้ายถ้าท่านใดไม่ค่อยรู้ก็เอียงแรงๆหน่อยนึงก็ได้ตัวที่เอียงคือกายกายเอียงมันไม่รู้จักตัวเองตัวที่รู้ว่ากายเอียงก็คือจิตให้ทุกท่านส่งจิตไปที่ฝ่าเท้าซ้าย ฝ่าเท้าซ้ายน้ำหนักจะหนักหน่อยด้านขวาจะเบาๆเหมือนจะลอยออกจากพื้นต่อไปเอียงตัวไปด้านขวาแล้วก็ค้างไว้ท่านใดที่ไม่ค่อยรู้ตัวก็เอียงเยอะๆหน่อยก็ได้แต่อย่าให้มันล้มไปทับชาวบ้านก็แล้วกันตัวที่เอียงคือกายกายเอียงคอก็เอียงไปทำความรู้สึกส่งความรู้สึกไปที่ฝ่าเท้าขวาน้ำหนักที่ฝ่าเท้าขวาจะเยอะหน่อยทางซ้ายจะเบาๆเอียงตัวไปด้านซ้ายน้ำหนักมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมกายของเรามันโยกไปโยกมาได้มันถ่ายเทน้ำหนักได้มันเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองนะต่อไปเอียงไปด้านนั่นขวาก็ให้รับรู้เอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้ยืนตัวตรงก็ให้รู้เนี่ยแค่เอียงตัวซ้ายขวาซ้ายขวาก็ฝึกสติได้แล้วเอาจิตมาไว้กับกายนั่นเองให้มันรู้กายที่โยกไปโยกมาเบื้องต้นถ้าไม่รู้จะดูตรงไหนสังเกตไม่ค่อยได้ก็กำหนดจับไปที่ฝ่าเท้าก่อนก็ได้นะเวลาเอียงไปด้านซ้ายน้ำหนักจะมาด้านซ้ายเยอะหน่อยเอียงไปด้านขวาน้ำหนักก็มาด้านขวากลับไปกลับมาอย่างนี้บ่อยๆทำบ่อยๆจิตก็จะเคยชินที่จะมาอยู่กับกายของตัวเองเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของกายจิตมารู้กายนะอย่างนี้เท่านั้นเองตอนนี้พวกเรากายอยู่ที่นี่ยืนอยู่นั่งอยู่แต่จิตไปไหนก็ไม่รู้ต่อมาก็เปลี่ยนใหม่ให้เอาจิตมาไว้ที่กายถ้ามีเรื่องจำเป็นก็จะทำก็มีสติแล้วก็คิดทำเอาพอเลิกทำก็ยกจิตมาไว้ที่กายมันก็ไม่คิดมากก็เท่านั้นแหละนะถ้าท่านไหนทำชำนาญแล้วพอจิตมันไปคิดเรื่องอื่นก็บอกมันแกอย่าไปคิดเอาจิตมาไว้กับกายมาไว้กับฝ่าเท้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถ้าทำชำนาญมันก็ความคิดเราก็ตัดไปได้แต่ถ้าไม่ชำนาญมันก็ยังทำไม่ได้ต้องฝึกบ่อยๆนะครับเอาละหลังจากได้ท่าที่หนึ่งแล้วนะทบทวนท่าสักนิดหน่อยยืนตัวตรงให้รู้กายตัวรู้คือจิตคำว่าให้รู้ตัวมีสองตัวตัวหนึ่งคือกายตัวหนึ่งคือจิตนะเวลาที่จะฝึกสติให้ถามตัวเองบ่อยๆว่ารู้ตัวอยู่ไหมถามตัวเองอย่างนี้บ่อยๆทีนี้คำว่ารู้ตัวอยู่ไหมหมายความว่ารู้ไหมว่ากายยืนอยู่จิตรับรู้มีสองตัวถ้ารู้ว่ากายมันยืนอยู่จิตอยู่ที่นี่อย่างนี้เรียกว่ารู้ตัวนะต่อไปเอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้กายเอียงอยู่จิตรับรู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้ยืนตัวตรงก็ให้รู้จะยืนตรงหรือเดินเอียงก็รู้ได้ทั้งหมดแต่ว่าการโยกไปโยกมาเป็นการตั้งใจทำขึ้นทำให้ฝึกสติได้ง่ายเข้านะต่อไปยืนตัวตรงตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้ยกสูงหรือยกต่ำก็ได้วางลงก็ให้รู้ตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงให้รู้อะไรบ้างแม่ก็รู้กายนั่นแหละนะแต่บางท่านฝึกใหม่ๆต้องกำหนดหน่อยให้ตั้งใจไปเท้าซ้ายตั้งใจไปเท้าซ้ายทำความรู้สึกที่ฝ่าเท้าซ้ายที่เหยียบอยู่กับพื้นต่อไปยกเท้าซ้ายขึ้นความรู้สึกตรงเหยียบพื้นก็จะหายไปก็จะยืนไม่มั่นคงตัวที่ยืนไม่มั่นคงคือกายตัวรู้ก็คือจิตนั่นเองวางลงก็รู้กายก็จะโยกไปโยกมาจริงกายเรามันโยกไปโยกมาเป็นประจำแต่เราไม่เคยรู้ตอนนี้เรามาฝึกเราจะยกขึ้นนิดเดียวก็ได้นะ ต่อไปตั้งใจไปเท้าขวาเท้าขวาเหยียบอยู่กับพื้นก็รับรู้ยกเท้าขวาขึ้นก็รับรู้วางลงก็รู้นี่ว่าไปแล้วแค่ยกเท้าเป็นก็ทำเป็นแต่ต้องตั้งใจและใส่ใจลงไปว่าจิตแกต้องอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้บอกมันนะเอาละต่อไปให้ตั้งใจทำตามนะตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงก็ให้รู้ยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้วางลงก็ให้รู้ยกเท้าขวาขึ้นก็ให้รู้วางลงก็ให้รู้ยิ่งมันจะล้มนั่นแหละยิ่งดีมันจะได้ไม่ง่วงนอนมันจะได้ไม่หลับแน่อย่างนี้หรือว่าเหนื่อยๆหน่อยเนี่ยยิ่งดีนะยกขาไว้นานๆบางท่านจิตไม่ค่อยอยู่กับตัวเวลายกขาค้างไว้นานๆเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกจิตเรานะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะกลับมาที่ตัวเองนั่นแหละนะอันนี้เป็นอุบายวิธีฝึกหัดในเบื้องต้นวิธีการง่ายๆในการเอาจิตมาไว้กับกายนะต่อไปจะแนะนำท่าเดินสำหรับท่าเดินที่เราจะฝึกกันเดี๋ยวว่าเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาเดี๋ยวตอนที่ผมบรรยายจบก็จะให้ท่านทั้งหลายไปเดินกันเดินอย่างมีสตินะหรือยืนก็ได้ยืนก็เอียงไปเอียงมาฝึกบ่อยๆยิ่งใครรู้ได้บ่อยก็แสดงว่าสติก็เกิดบ่อยเกิดบ่อยสติก็มากพอสติเยอะขึ้นก็สามารถเอามาใช้งานได้นะอย่างนี้นะครับเอาล่ะให้ทุกท่านยืนตัวตรงยืนตัวตรงตั้งใจไปมือซ้ายเอามือซ้ายมาวางที่สะดือที่แถวๆสะดือแถวๆพุงนั่นเองนะแล้วก็ให้รู้มือกับพุงนี่มันไม่รู้จักกันแต่พอเอามาจับกันมันรู้ขึ้นมานะตัวรู้ก็คือจิตหมายว่าจิตมันอยู่ที่พุงนั่นเองนะอย่างนี้ถ้ามันไม่รู้ก็เอามือลูบพุงขึ้นลงขึ้นลงก็ได้เกาพุงตัวเองก็ยังได้ลูบขึ้นลูบลงลูบขึ้นลูบลงเนี่ยถ้าทำชำนาญเนี่ยต่อไปโดนด่าเราจะสบายมากก็คือพอโดนด่าปุ๊บก็ลูบพุงเลยสบายมากเลยนะก็จิตมาไว้ที่พุงมันก็ไม่คิดมากมันก็ไม่ทุกข์เท่านั้นแหละใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาใครจะด่าก็เรื่องของเขานะส่วนใจของเราก็อยู่ที่พุงไว้เนี่ยสำคัญมากนะเนี่ยเรื่องเหมือนง่ายๆเลยแต่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากถ้าทำได้จะไม่มีความทุกข์นะแล้วก็สามารถเอาไปฝึกสมาธิฝึกปัญญาต่อไปได้เห็นนะเนี่ยเอามือตีพุงไว้ก็ได้ลูบพุงไว้ฉะนั้นต่อไปท่านทั้งหลายเวลาที่ไปไหนมาไหนนั่งก็ดีอะไรก็ดีก็อย่าลืมเอามือลูบๆตัวเองแล้วส่งจิตไปอยู่ตรงนี้อย่าให้มันไปที่อื่นต่อไปเอามือขวามาวางทับมือซ้ายทับเข้าไปนะก็ให้เกิดความรู้ฝ่ามือที่ทับกันอยู่ถ้าไม่รู้ก็จับบีบๆกันนิดนึงนะให้มันรู้ท่านี้ทางพระท่านเรียกว่าท่าสำรวมทำไมจึงเรียกว่าสำรวมเพราะว่าสำรวมจิตมาไว้ที่มือก่อนอย่างน้อยไม่รู้อะไรให้รู้ที่มือนั่นเองพอรู้ที่มือใจมันก็ไม่ไปจับผิดชาวบ้านเขาใครจะขยันใครจะขี้เกียจใครจะอย่างไรมันก็ไม่ไปมันอยู่ที่มือของเราเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าจิตมันสำรวมพอมันสำรวมอย่างนี้จะไปคิดผิดทำผิดพูดผิดด่าใครมันก็ไม่มีศีลมันก็ดีเท่านั้นเองเห็นไหมแค่เอามือจับตัวเองเท่านั้นนะท่านี้จึงดีมากเวลาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ถูกผู้ใหญ่บ่นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปคิดมากให้อยู่ที่มือไว้นะเนี่ยอย่าไปจริงจังกับคำบ่นคำด่าเขามากเราก็มาอยู่ที่มือไว้ตีตัวเองไว้นะอย่างเงี้ยก็จะพอช่วยตัวเองไม่ให้เครียดได้เหมือนกันนะอย่าลืมฝึกไว้นะครับท่านี้เรียกว่าท่าสำรวมหมายถึงสำรวมจิตให้มาอยู่ที่มือไว้ก่อนถ้าจิตไม่อยู่ให้กุมมือแล้วก็กำมือตัวเองไว้นะให้มาอยู่ตรงมือไว้ท่า ้ามันไม่มาจริงๆบางทีต้องหยิกมันหน่อยให้มันเจ็บๆนิดนึงแต่อย่าเจ็บแรงเดี๋ยวมันลำบากเกินเอานิดหน่อยก็พอนะต่อไปหลังจากได้ท่าสำรวมแล้วเราก็มองไปข้างหน้าพอสมควรผมจะได้นำเดินเวลาผมนำเดินก็จะทำช้าๆเนื่องจากสถานที่จำกัดเวลาท่านไปเดินเองจะเดินช้าหรือไวก็ได้ตามสบายแต่ให้จิตอยู่กับตัวก็พออย่างน้อยอยู่ที่มือไว้ก่อนนั่นเองให้ยืนตัวตรงทำมือขวาทับมือซ้ายต่อไปตั้งใจไปที่เท้าซ้ายยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็วางลงให้รู้ยกเท้าขวาขึ้นเคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็วางลงยกเท้าซ้ายขึ้นเคลื่อนไปข้างหน้าข้างน้อยแล้วก็วางลงยกเท้าขวาขึ้นเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าขวาเคลื่อนไปวางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปวางลงสมมุติเป็นก้าวสุดท้ายแล้วก็ยกเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายชิดกันอันนี้ก็เป็นการเดินแล้วนะเป็นการเดินตอนเดินก็ให้รู้อะไรก็รู้กายที่เดินไปเดินมารู้กายที่โยกไปโยกมาหรืออย่างน้อยให้รู้ที่ฝ่าเท้าที่กระทบพื้นกระทบพื้นแล้วยกขึ้นแล้วเอาลงกระทบพื้นแล้วยกขึ้นแล้วเอาลงอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้รู้ฝ่าเท้าที่เหยียบพื้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างนี้นะให้อยู่ตรงนี้ไว้นะพอรู้ตรงนี้เป็นพื้นแล้วต่อไปมันก็จะรู้มากขึ้นเอาละพอเดินสุดที่จงกรมแล้วก็หยุดยืนทำความรู้ตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆตั้งใจว่าจะกลับตัวต่อไปวิธีการกลับตัวก็ตั้งใจไปเท้าซ้ายแล้วก็หมุนเท้าเป็นมุมสัก45องศาวางลงเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายหมุนเท้าไปอีกเป็น90องศาแล้วก็เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายหมุนเท้าไปอีกเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายหมุนเท้าซ้ายไปอีกแล้วก็เอาเท้าขวามาชิดนี้ก็กลับตัวได้แล้วบางท่านก็ว่าเอ๊ะทำไมมันยากเย็นนักกลับตัวอันนี้เราฝึกเพื่อให้มันมีความรู้ตัวมันจะได้ตั้งใจนั่นเองยิ่งตั้งใจบ่อยสติก็เกิดบ่อยตอนนี้พูดง่ายๆคือเราต้องการฝึกสติยิ่งรู้บ่อยก็ยิ่งดีรู้มากก็ยิ่งดีสติมันก็ยิ่งเยอะความหมายคืองั้นนะไม่เกี่ยวกับเดินเร็วเดินช้าเกี่ยวกับความรู้ถ้ารู้บ่อยก็ยิ่งดีนะทำช้าๆก็บางทีก็รู้ดีบางทีทำช้าแล้วง่วงนอนก็ทำไวหน่อยก็ได้เมื่อกี้ทำไป4คู่ท่านอาจจะทำ3คู่หรือ2คู่ก็ได้กลับตัวพอกลับตัวแล้วก็อยู่ในท่ายืนทำความรู้ตัวกำลังยืนอยู่กายยืนจิตรับรู้ต่อไปจะเดินตั้งใจว่าจะเดินตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็วางลงให้รู้ยกเท้าขวาเคลื่อนไปข้างหน้าวางลงก็รับรู้ยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปข้างหน้าวางลงก็รับรู้ยกเท้าขวาเคลื่อนไปก็วางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าขวาเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปแล้วก็วางลงสมมุติเป็นก้าวสุดท้ายแล้วก็ยกเท้าขวามาชิดกับเท้าซ้ายนี่ก็ถึงจุดเริ่มต้นแหละทีนี้ก็ทำความรู้ตัวในท่ายืนกำลังยืนอยู่ถ้าไม่รู้ตัวเองอย่างน้อยก็มือของเราอย่าลืม มือที่กุมกันอยู่นั่นนะบีบบีบมันไว้ให้ความรู้มาอยู่ที่มือเป็นอย่างน้อยอย่าส่งจิตไปจับคนโน้นคนนี้ไปคิดนึกต่างๆนั้นอย่าส่งไปคิดก็เรื่องของมันง่วงเหงาเฮานอนหรืออะไรก็เรื่องของมันทางเราก็บีบบีบมือตัวเองให้มาอยู่ที่มือไว้ต่อไปยืนแล้วจะกลับตัวตั้งใจไปเท้าซ้ายหมุนเท้าซ้ายสัก45องศาวางยกเท้าขวามาชิดหมุนเท้าซ้ายไปเอาเท้าขวามาชิดหมุนเท้าซ้ายเอาเท้าขวามาชิดหมุนเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาก็มาชิดอันนี้ที่ผมทำพูดนำเนี่ยมันมี4คู่บางท่านแค่2คู่ก็ไปแล้วครบแล้วบางท่านคู่ไหนเป็นคู่ไหนยังไม่ค่อยทันเลยนะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยถ้าไม่คุมมันเนี่ยมันจะทำเหมือนกับเราไม่ได้คิดพอจะไปก็ไปเลยอันนั้นคือความเคยชินเราต้องการเปลี่ยนใหม่ก่อนจะเดินต้องตั้งใจก่อนจะลุกต้องตั้งใจก่อนเหมือนท่านเวลาจะไปเข้าห้องน้ำก็ดีอะไรก็ดีต้องตั้งใจก่อนต้องเปลี่ยนใหม่หมดถ้าเปลี่ยนใหม่ได้ก็จะไม่ต้องทุกข์อย่างเดิมแต่ถ้ายังทำอย่างเดิมพรวดพราดก็จะคิดมากอย่างเดิมจะคุมความคิดไม่อยู่เพราะว่าเราทำแบบเดิมตอนนี้เราจะคุมผ่านให้จิตมาอยู่กับกายก่อนนั่นเองเหมือนจะเข้าห้องน้ำก็ตั้งใจก่อนพอตั้งใจแล้วอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งลุกกราบพระก่อนกราบพระแล้วก็ค่อยไปเนี่ยก็คือเอาอันนี้มันดักคอมันก่อนทำตรงนี้พอดักอย่างนี้แล้วความคิดที่มันเคยแล่นไปตามความเคยชินมันก็จะไม่แล่นเพราะมันถูกดักไว้ก่อนแล้วนั่นเองนะเหมือนทานอาหารแต่เดิมถ้าอย่างเราเคยชินเราก็ตักมาก็ทานเลยตอนนี้เขาดักคอไว้ก่อนให้หยุดก่อนหยุดแล้วก็ท่องก่อนมันที่เคยแล่นไปว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ไปนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอุบายเป็นวิธีที่จะฝึกหัดจิตหรือควบคุมจิตนั่นเองเนื่องจากจิตมันคุมไม่ได้อย่างที่ผมว่าก็ต้องใช้กฎระเบียบแล้วก็ต้องใช้อุบายตอนนี้ใช้กายของเราเนี่ยเป็นตัวช่วยเอาจิตมาไว้ที่กายอย่าให้มันคิดมากอย่างนี้นะเอาละเอามือลงได้ครับนี่นะฉะนั้นถ้ายืนนี่ก็ฝึกได้หลายแบบหลักง่ายๆก็คือให้เอาจิตมาไว้ที่กายยืนอยู่ให้รู้ว่ายืนถ้าไม่รู้ให้ส่งจิตไปที่ฝ่าเท้าอย่างน้อยให้รู้ว่าเท้าเหยียบพื้นอยู่ให้มันอยู่ที่นี่อย่าให้มันไปที่อื่นนะให้ถามตัวเองอยู่เสมอว่ารู้ตัวอยู่ไหมรู้ตัวไหมรู้ตัวเรามี2ตัวตัวที่1คือตัวกายอยู่ที่นี่รู้ไหมกายยืนอยู่หรือนั่งหรือนอนหรือยืนหรือเดินอยู่รู้ไหมนี่คือกายตัวรู้ก็คือจิตเดี๋ยวรายละเอียดของจิตก็จะมีอีกจิตสุขทุกข์อย่างไรก็ค่อยว่าต่อไปนะตอนนี้เอาง่ายๆก่อนเอาจิตมาไว้ที่กายนะครับเอาล่ะต่อไปให้ทุกท่านนั่งลงนะครับให้นั่งลงหลังจากได้ฝึกในท่ายืนกับท่าเดินแล้วอันนั้นเป็นอุบายวิธีในการฝึกนะบางท่านอาจจะเคยฝึกวิธีอื่นๆมาก็ใช้ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ขอให้เอาจิตมาไว้กับกายเท่านั้นเองเป็นเบื้องต้นว่าไปแล้ววิธีที่ผมแนะนำเนี่ยท่านจะประยุกต์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ได้เช่นง่ายๆเอามือลูบกันเองอย่างเงี้ยหัดบ่อยๆนะลูบกันเองมือเนี่ยมันไม่รู้จักกันมันเป็นกายมันไม่รู้เรื่องอันนี้ส่วนลูบกันเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นตัวนี้ก็คือจิตให้เอาจิตมาไว้ตรงนี้นะเวลามันคิดมันทุกข์มากไงลูบให้เอาจิตมาไว้ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราไม่เคยฝึกเอาไว้เนี่ยถึงจะลูบยังไงจนมือจะพังมันก็ไม่ยอมมาเพราะมันไม่เคยชินเราก็เลยต้องหัดไว้ก่อนนั่นแหละพอหัดไว้พอมันคิดเราก็ลูบมือแค่นี้มันก็เลิกคิดแล้วนี่ถ้าคนใดชำนาญให้มีสติดีๆนี่ให้ลูบมือตัวเองนะทำนองนี้เหมือนเวลาจะไหว้พระจะกราบพระก็ลูบมือตัวเองก่อนให้จิตมาอยู่ที่นี่ ที่รูปมือไม่ใช่อะไรนะเนี่ยไม่ใช่ทำท่าให้ขลังอะไรให้จิตมารวมอยู่ตรงนี้ก่อนพอรวมอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วต่อไปก็นึกถึงอรหังสัมมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็น้อมเข้าไปนะบางท่านก็กราบแต่ตัวแต่ใจอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะฉะนั้นต้องรวมจิตมานะวิธีการก็คือต้องหาจุดรวมนะจุดรวมเนี่ยทำรูปมือขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้เอาง่ายกว่านั้นก็ได้โดยเฉพาะท่านที่ไปทำงานเนี่ยท่านนั่งรูปมือเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่มันบ้าไปเนี่ยนะอันนี้เอานิ้วชนกันก็ได้เนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเท่านี้ให้จิตมาอยู่ตรงนี้นะเวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยเขากำลังคุยกันอยู่ถกกันเรื่องคนโน้นคนนี้เอามือมาไว้ชนกันให้จิตอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเรื่องของเขานะถ้าส่งจิตไปตามเขาเนี่ยพอเขาคุยเรื่องที่เราสนใจขึ้นมาก็ไหลไปตามเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เกิดกิเลสต่างๆหลากหลายอย่างนี้หรือกระดิกนิ้วก็ได้ให้รับรู้ที่มือกระดิกอยู่อย่างนี้ให้ฝึกให้ชำนาญใช้กายของเรานี้เป็นตัวช่วยให้จิตมาอยู่กับกายตัวที่ผูกจิตไว้กับกายอันนั้นเรียกว่าสตินั่นเองนะอย่างนี้นะครับเข้าใจง่ายไหมครับอย่างนี้อย่าลืมไปหัดนะหัดบ่อยๆอันนี้จะช่วยได้มากทีเดียวโดยเฉพาะท่านที่ทำงานเนี่ยนะก็กายเรามันฐานใหญ่อยู่แล้วนะก็กระดิกนิ้วก็ได้หรือเนี่ยเอามือคลึงกันก็ได้เนี่ยนะอย่างนี้หัดบ่อยๆเพราะกายก็ไปกับเราอยู่ตลอดอย่างนี้นะหรือท่านที่ฝึกวิธีง่ายอย่างที่ผมแนะนำเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะฝึกยากกว่านั้นเช่นเอาไปไว้ที่ลมหายใจอย่างนี้ก็ได้ลมหายใจมันละเอียดถ้าคนฝึกเก่งๆเขาก็ไม่ทำอันนี้ยกไปไว้ลมหายใจเลยอย่างนี้แต่พวกเราเริ่มต้นถ้ายกไปไว้ลมหายใจเดี๋ยวจะไม่ค่อยอยู่กันอีกเพราะลมหายใจมันละเอียดไปก็เอาง่ายๆเบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวพอได้เบื้องต้นด้วยท่ายืนท่าเดินแล้วต่อไปเดี๋ยวท่านั่งจะแนะนำให้ยกมาไว้ที่ลมหายใจแต่บางท่านยังยกไม่ได้ก็อย่าเพิ่งยกก็เอาไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก่อนนะฮะแนะนำท่ายืนกับท่าเดินแล้วต่อไปท่านั่งท่านั่งก็ให้ท่านนั่งให้เป็นท่าคูบัลลังก์นะฮะท่านั่งคูบัลลังก์นั่งอย่างไรก็นั่งแบบพระพุทธรูปเห็นไหมให้ทุกท่านนั่งแบบพระพุทธรูปนะนั่งแบบพระพุทธรูปพอดีผมนั่งเก้าอี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดูผมนั่งดูพระนั่งถ้านั่งได้นะถ้าบางท่านนั่งไม่ได้สภาพร่างกายพังแล้วอันนั้นก็ต้องยอมรับนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในที่นี้เป็นหนุ่มเป็นสาวกันอายุยังไม่มากก็คงนั่งได้ทีนี้ถ้าบางท่านนั่งแล้วรู้สึกว่าแม่มันเจ็บมันปวดแม่นอันนั้นดีมากดีจริงๆเพราะว่ามันไม่ง่วงนอนมันดีนะฉะนั้นถ้าร่างกายยังดีอยู่นะก็พยายามนั่งให้ได้ถึงแม้จะเจ็บบ้างปวดบ้างก็ให้หัดนั่งวิธีนั่งแบบพระพุทธรูปท่านเรียกว่านั่งคูบัลลังก์คือพับขาสองข้างเข้ามาให้สมดุลกันในเพื่อนไทยเรานิยมเอาขวาทับซ้ายเราทั้งหลายท่านนั่งได้ก็แบบนั้นก็ได้แต่บางท่านตัวใหญ่น้ำหนักเยอะก็อาจจะแค่เอาขามาเรียงกันก็ได้ให้เป็นคูบัลลังก์นะทีนี้นอกจากคูบัลลังก์แล้วต้องตั้งกายให้ตรงให้ทุกท่านยืดกายให้ตรงต้องยืดกายให้ตรงเสมอห้ามทำตัวค้อมหรือว่าตัวเอียงให้นั่งยืดกายให้ตรงนะนั่งยืดกายให้ตรงทีนี้ยืดกายให้ตรงแล้วยังไม่พอต้องดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าต้องตั้งสติได้ด้วยก็คือต้องมีสติในการนั่งต้องรู้ว่ากายกำลังนั่งอยู่นะตัวรู้ก็คือจิตนั่นเองตัวผูกจิตมารู้กายคือสตินะฉะนั้นสรุปง่ายๆคืออย่าไปเน้นสงบอย่าไปเน้นนิ่งให้เน้นรู้นะถึงจะไม่ค่อยนิ่งไม่เป็นไรให้เน้นรู้รู้เยอะๆยิ่งดีตัวรู้ก็คือตัวจิตจิตที่รู้กายก็คือมีสติผูกไว้สติยิ่งรู้บ่อยสติก็ยิ่งเยอะพูดง่ายๆคืออย่างนั้นสรุปง่ายๆคือให้เราฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเองเยอะๆรู้กายเยอะๆไว้ในเบื้องต้นนะครับทำนองนี้เอาละให้ทุกท่านนั่งค คูบัลลังต่อไปตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าทำความรู้ตัวยกความรู้ไปรู้ที่ศีรษะที่หัวหัวมันไม่รู้ตัวเองแต่ความรู้ว่าหัวมีอยู่อันนี้คือจิตนั่นเองต่อไปไล่ความรู้มาที่คอไล่มาที่ไหล่ไหล่มันก็ไม่รู้ตัวเองนะตัวที่รู้ก็คือจิตต่อมาก็ไล่มาจนกระทั่งถึงสะเอวมีส่วนไหนไม่ตรงบ้างก็ยืดให้มันตรงต้องสำรวจท่าอยู่เสมอให้จิตวิ่งวนอยู่ในกายอย่าปล่อยมันนิ่งเกินไปบางท่านนิ่งเกินไปหลับก็มีนะอย่างนั้นไม่ดีจะต้องให้มันรู้ตัวรู้กายต่อไปไล่มาจนถึงก้นที่นั่งอยู่บนอาสนะมันสมดุลไหมถ้าไม่สมดุลก็นั่งให้มันสมดุลไล่มาที่ขาที่ทับกันอยู่ขาไหนทับขาไหนทับกันแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นขามันไม่รู้จักกันตัวรู้ก็คือจิตต่อมามือขวาทับมือซ้ายหรือว่ามือวางบนหัวเข่ามือทับกันให้รู้อย่างน้อยให้รู้ที่มือทับกันอยู่สำรวจท่าที่นั่งอยู่เนี่ยขึ้นลงให้มีความรู้ให้ชัดเจนต่อมาก็ยกความรู้ไปที่ปลายจมูกข้างบนยกความรู้ขึ้นมาแล้วก็สังเกตกายที่นั่งอยู่มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกมีหน้าอกกระเพื่อมขึ้นแฟบลงนั่งสังเกตกายหัวคอไหล่ไล่ขึ้นไล่ลงรู้ตัวดีแล้วก็ยกมาที่ปลายจมูกดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อย่างนี้อันนี้ก็สามารถนั่งฝึกสติโดยใช้ลมหายใจก็ได้แต่ว่าต้องตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้าให้ดีนะถ้าไม่ค่อยมีสติรู้สึกว่าเอ๊ความรู้มันหายไปแล้วมือที่ทับกันอยู่เนี่ยเอาหัวแม่มือชนกันก็ได้ให้มันรู้อยู่ที่หัวแม่มือก่อนกำมือเข้าแบมือออกให้มันรู้ที่มือก่อนพอรู้ที่มือมั่นคงดีแล้วก็ยกความรู้ไปที่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งต้องสังเกตอยู่เสมอว่ามันรู้ตัวดีไหมนะท่านั่งเนี่ยจะเป็นท่าที่ค่อนข้างปราบเซียนสำหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆโดยเฉพาะท่านไหนที่ไม่ใช่เซียนโดยซ้ำไปนั่งทีไรก็หลับทุกทีอย่างนั้นชักจะไม่ค่อยได้เรื่องจะต้องนั่งให้รู้นะนั่งให้รู้ตัวอย่านั่งหลับนะฮะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นจึงให้เดินก่อนเยอะๆยิ่งเดินให้เหนื่อยๆเนี่ยมานั่งดีมากเลยนะทีนี้ถ้านั่งแล้วมันง่วงหรือว่ามันไม่ค่อยรู้ก็ใช้ท่าทางเป็นตัวช่วยก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนำท่าทางเล็กๆน้อยๆให้ท่านฝึกจะได้มีตัวช่วยให้เกิดความรู้ให้ทุกท่านยืดกายให้ตรงยืดกายให้ตรงต่อไปเอียงตัวไปด้านซ้ายเอียงไปด้านซ้ายให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้มานั่งตัวตรงยืดกายให้ตรงก็ให้รู้ฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเว้นั่งตัวตรงแล้วมันลมหายใจชักจะหายไปไม่ค่อยรู้ตัวให้เอียงตัวซ้ายเอียงตัวขวานะบางท่านง่วงมากๆต้องเอียงแรงๆเลยให้มันมีความรู้ตัวอย่าปล่อยมันนิ่งอย่าปล่อยมันหลับนะถ้ามันเบลอมันซึมไปจะต้องโยกไปโยกมานะให้มันรู้ตัวให้ดีๆพอรู้ตัวดีแล้วก็ยืดขึ้นมายืดแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้ามันซึมก็โยกใหม่นะหรือว่าให้มันมาอยู่ที่ นิ้วมือก่อนก็ได้กำมือเข้าแบมือออกก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่ายังไงก็ไม่หายก็อย่าไปทนนั่งเลยให้ลุกขึ้นเดินซะนะอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะถ้าตัวเองนั่งทีไรก็หลับทุกทีนั่งทีไรก็หลับทุกทีแล้วก็จะมาบ่นอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องรับผิดชอบตัวเองนะวิชากรรมฐานเนี่ยจะรอแต่คนนั้นคนนี้มาบอกเนี่ยไม่ได้เนื่องจากเป็นทางด้านจิตเรื่องจิตเนี่ยมันอยู่กับเราใกล้ชิดกับเราเรารู้ดีที่สุดไม่มีใครรู้ดีเท่าเราแล้วเราต้องปรับแก้ไขเอาถ้ารู้สึกว่านั่งที่ไรมันหลับทุกทีอะไรทุกทีนี้ต้องหาวิธีแก้ให้มันง่วงได้บ้างแต่ว่าอย่าถึงกับหลับอย่าถึงกับซึมไปเรามาฝึกให้มันมีความรู้ตัวมีความตื่นตัวไม่ได้ฝึกให้หลับนะหลายท่านเนี่ยชอบมาฝึกแล้วก็หลับนะแต่เดิมนั่งสมาธิกว่าจะหลับนี่ต้องครึ่งชั่วโมงนั่งไปนั่งมาเชี่ยวชาญขึ้น15นาทีหลับแล้วบางท่านเชี่ยวชาญมากขึ้นนั่งไปนั่งมา10นาทีหลับอีกแล้วนะบางท่านชำนาญมากเหลือ5นาทีหลับบางท่านชำนาญมากกว่านั้นอีกแค่นึกจะนั่งสมาธิหลับเลยนี่ก็เหลือเกินถ้าทำแบบนี้จะไม่ได้อะไรนะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายมีความรับผิดชอบต่อตัวเองที่จะฝึกนะฮะโดยเฉพาะฝึกสตินี่แม่ต่อไปจะช่วยท่านได้มากทำให้ท่านสามารถที่จะปล่อยวางความคิดได้ไวนะวิธีการก็คืออย่าไปยุ่งกับความคิดให้ทิ้งมันไปนะที่เราก็ทราบกันดีคือทุกข์เพราะคิดมากนี่แหละนะมาที่นี่ไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องอะไรพอมันคิดปุ๊บให้โยนทิ้งแล้วกลับมาที่กายรูปมือครับนะกำมือเข้าแบมือออกไว้โดยเฉพาะตอนเดินก็กำหนดซ้ายขวาซ้ายไปพอคิดก็ให้รู้ว่าโอ้มันคิดทิ้งไปเลยนะอย่าไปตามมันอย่างนี้นะให้หัดบ่อยๆนะครับฉะนั้นช่วงบ่ายนี้ผมได้แนะนำวิธีฝึกเบื้องต้นก็คือฝึกเอาจิตมาไว้กับกายโดยเมื่อเอาจิตมาไว้กับกายตัวที่จะมีเพิ่มขึ้นก็คือตัวรู้ตัวสติกับตัวสัมปชัญญะถ้ามีตัวสติสัมปชัญญะนี้เพิ่มขึ้นจะเอาตัวสติสัมปชัญญะนี้ไปควบคุมจิตอีกต่อหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าให้ควบคุมจิตด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยสติด้วยปัญญานั่นแหละนะถ้าใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้ก็เราจะเอาตัวนี้ไปฝึกอริยมรรคต่อไปแต่ถ้าใช้ชีวิตอย่างขาดสติหลงลืมคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องตัวเองรู้สึกดีชั่วอยู่ตรงไหนไม่รู้อย่างนี้มันก็ฝึกไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องมีสติเป็นตัวคอยสแกนคอยเช็คว่าเราคิดดีหรือไม่ดีจิตใจเป็นยังไงบ้างนะคิดไม่ดีก็ต้องบอกตัวเองได้ว่าเนี่ยคิดไม่ดีอย่าคิดอย่างเงี้ยมันจะทุกข์นำทุกข์มาให้ดีชั่วถูกผิดมันอยู่กับตัวเองนี่แหละก็สติสัมปชัญญะนี่เองเป็นตัวช่วยบอกนะครับพอรู้จักอย่างนี้แล้วตัวเองมีข้อเสียอะไรอย่างไรก็ไปหากรรมฐานมาแก้ไขถ้าเป็นพวกติดความสวยงามเยอะก็ไปเจริญอสุภะเป็นพวกที่มีขี้โกรธเยอะก็ไปเจริญเมตตานะเนี่ยก็เอามาแก้ไขทางจิตให้มันลดละนิวรณ์ต่อมาก็มาฝึกวิปัสสนากำหนดรู้รูปนามขันห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อละความเห็นผิดนะความเห็นผิดที่พวกเรามีอยู่ก็คือเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเนี่ยทุกคนก็เห็นเป็นอย่างนี้แต่มันผิดอยู่ความจริงคือมันเป็นรูปเป็นนามนะอันนี้พูดระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เบื้องต้นนี่คือเอาจิตมาไว้กับกายก่อนพอเอาจิตมาไว้กับกายแล้วรู้จักอะไรเป็นอะไรบ้างแล้วดีชั่วอยู่กับจิตแล้วต่อไปก็จะได้ฝึกสมาธิฝึกปัญญาได้อย่างนี้นะครับเอาละในช่วงบ่ายมีเวลานานพอสมควรนะครับท่านทั้งหลายก็อย่าลืมใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างที่ผมได้กล่าวก็คือปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าทำเป็นเราก็ทำได้ไปที่ทำงานที่บ้านก็ทำได้แต่ว่าแหมรู้สึกว่าเรื่องกวนมันจะเยอะมาที่นี่มาทำกันหลายคนนะเพื่อนๆเขาทำกันเราก็นะขยันบ้างขี้เกียจบ้างก็ดูคนขยันเอาไปแล้วกันดูคนขยันเราก็ทำตามเขาไปอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวตอนปฏิบัติก็ให้ท่านปฏิบัติจนกระทั่งถึงเวลาอาหารเย็นนั่นแหละนะที่ปฏิบัติก็จะมีในห้องนี้แล้วก็ข้างนอกก็เดินไปเดินมาได้เพียงแต่อย่าไปนอนนั่นเองนะให้เดินวิธีเดินที่ผมแนะนำเมื่อกี้ก็คือเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมให้เรากำหนดที่ที่จะเดินแล้วก็เดินสักสิบกว่าก้าวกำหนดจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้กำหนดจุดสุดท้ายอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินกลับไปกลับมานะถ้าแข็งแรงเนี่ยควรจะกำหนดสักหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หัดทำให้ได้การกำหนดแล้วหัดทำให้ได้เนี่ยมันจะฝึกกำลังทางจิตนะฝึกกำลังจิตนะทำให้ความเพียรไม่ท้อถอยเพราะว่าพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยกำลังจิตไม่ค่อยดีก็จะทำให้ทำอะไรไปสักพักหนึ่งก็เซ็งเบื่อก็ไปทำอย่างอื่นเดินที่นี่เบื่อแล้วก็ไปทำที่อื่นอะไรเงี้ยกลับไปกลับมาฉะนั้นให้กำหนดไว้กำหนดว่าเอาละจะเดินหนึ่งชั่วโมงก็หัดทำให้ได้ทำง่วงนอนก็ให้ทำขยันก็ให้ทำขี้เกียจก็ให้ทำง่วงนอนไม่เป็นไรแต่อย่าหลับอย่างนี้ง่วงนอนคงเป็นเรื่องธรรมดาคนไม่ง่วงนี่คงไม่มีหรอมั้งก็ง่วงนี่เป็นเรื่องธรรมดาขี้เกียจก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือบางท่านบอกว่าอาจารย์ครับผมไม่อยากทำก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้ทำเท่านั้นเองนะก็เป็นเรื่องปกติเด็กไม่ใช่อยากเข้าเรียนทุกคนแต่ว่าถึงเวลาเรียนให้เข้าเรียนเท่านั้นเองไม่ได้ว่าต้องอยากฉะนั้นเรื่องของปัญญาเขาไม่เอาเรื่องอยากไม่อยากมาพูดอยากไม่อยากนี่เป็นเรื่องใครๆก็อยากสบายทั้งนั้นแต่ว่ารู้สึกอยากสบายแต่อยากได้ผลดีมันก็กลับข้างกันอยู่นะสรุปว่าขี้เกียจก็ไม่เป็นไรแต่ให้ทำนะขี้เกียจก็ไม่เป็นไรขยันก็ไม่เป็นไรก็ให้ทำเบื่อก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่หลายท่านฟังผมพูดเบื่อไหมครับก็เบื่อเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ให้ฟังนะอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาบางคนชอบฟังบางคนไม่ชอบฟังจะเอาแต่ชอบมาพูดไม่ได้ต้องรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรก็ทำซะนะอยากไปนอนก็ไม่ว่าอะไรแต่ห้ามไปนอนนะเท่านั้นแหละหรือว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ให้กลับนะให้เลิกก่อนค่อยกลับก็ไม่ว่าอะไรด้วยนะขี้เกียจก็ไม่ว่าอะไรแต่ให้ทำตอนนั้นเข้าใจไหมครับอย่างนี้ฉะนั้นไม่ยากเลยนะครับก็คือไม่มีอะไรให้เลือกถ้าเป็นอยู่ข้างนอกมันลำบากครับก็คือว่าถ้าขยันก็ทำขี้เกียจก็ไม่ทำมันลำบากไงไม่รู้จะตอนไหนขยันไม่รู้ตอนไหนขี้เกียจดีทำกรรมฐานนี่มันง่ายคือขยันก็ให้ทำขี้เกียจก็ให้ทำนะเบื่อก็ให้ทำไม่เบื่อก็ให้ทำนะอย่างนี้อยากทำก็ให้ทำไม่อยากทำก็ให้ทำด้วยเหมือนกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นกรรมฐานนี้จึงสะดวกง่ายนะครับไม่มีข้อให้เลือกมากเพราะว่าอย่างที่ผมได้เกริ่นบ่อยๆก็คือว่าท่านอยากตายมันก็ตายไม่อยากตายมันก็ตายท่านจะเลือกได้ยังไงท่านต้องเอาความจริงมาพูดนะอย่างนี้เราอยากจะมีสติอยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอยากจะสงบร่มเย็นไม่อยากเป็นทุกข์เนี่ยจะเอาเหตุผลส่วนตัวมาพูดไม่ได้ต้องเอาเรื่องจริงมานะฉะนั้นถ้าไม่คิดมากจะไม่คิดมากจะควบคุมจิตได้ก็ต้องมีสติอยากมีสติก็ต้องฝึกบ่อยๆอยากจะฝึกก็ต้องฝึกไม่อยากฝึกก็ต้องฝึกเพราะว่าเราต้องการผลคือให้มีสตินั่นเองอย่างนี้นะครับเอาละนะก็ต่อไปจะเป็นโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกปฏิบัตินะครับผมได้แนะนำวิธีในการปฏิบัตินะทั้งการเดินจงกรมทั้งการนั่งนะก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ